Ma atem të të them, jemi ulur të dy në stolin ton, në parkun plot me zëra fëmish, që kush e di pse heshtin sot, me gjethet e ralla që bien mbuluar me vetmi, me ftohtësin stoike të flokve të doborës, në një qiell melankolik që nuk shfaq asnjë ngjyrë. Matem të të them se të dua, se je ende pjesë e shpirtit tim, me gjithë prishtësitë e tua, ashtu si kjo ditë që dridhet në ngricë dhe drith ma më lëmbi lëkurë. Matem të të afrohem, të të ledhatoj, por druhem se si gjithë e vjeshte, ti do të më mbetesh në dorë.